нұрдәулет рамазан бабамыздың сөзін жазылған айдос қошаевтың әні сен жаңалысқа да қабыл алыңыздар.
Ақтандай әппақ гүлім, жағымды тәтті үнім, шуақ боп шашқан нұрым зе. Қиналсам жұбанышым, жанымда боламысың сен. Жүрегімнің негізі, өмірімнің негізі, ойларымның теңізі, тек жалғыз сен. Сезімімнің сенімі, махаббаттың егізбе, тек жалғыз сен. Сұлу жаным сымбаттым, ақ құқысым қымбаттым, ерекшесің жұмбақсың сен. Сағынсам қасыңдамын, қолыма қоншы жаным сен. Жүрегімнің егізі, өмірімнің негізі, ойларымның теңізі, тек жалғыз сен. Көңілімнің лебізі, сезімімнің сенімі, махаббаттың ең ізгі, тек жалғыз сенің.